Moi bos días a todas e todos. Benvidos outra semana á nosa axenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Son David Sobrino.
E eu, Pablo Pedreira.
Hoxe, como todos os luns, imos presentar os eventos desta semana. Comezamos.
O luns 19 de decembro, ás 7:30, o Ateneo de Santiago ten programada na sede da Fundación unha conferencia titulada Vos viños de Galicia, tradición e desenvolvemento rural, que estará impartida polos sommeliers Luis e Alejandro Padín.
Este Nadal, o Museo Centro Gallás puxo en marcha un programa especial que inclúe visitas en familia ás exposicións para coñecer a arquitectura da Cidade da Cultura, o tradicional concurso de postais deseñadas polos cativos da casa, un concerto cos trasnos do Nadal e un espectáculo familiar de teatro. Estas actividades desenvólvese dende o día 16 de decembro ata o 8 de xaneiro. Se queredes coñecer máis información, non dubidedes en consultar o programa en cidadedacultura.gal.
Sobre música, temos novo concerto da tempada 2022-23 da Real Filarmonía de Galicia, o xoves 22 ás 8:30 no Auditorio de Galicia. Este concerto titúlase Misa en honor del Apóstol Santiago e o programa estará dirixido por Marco Frisina.
O coro de cámara Si Bis Me Canere ofrece un concerto solidario na Igrexa de Santa María de Salomé. A recadación da Fila Cero será destinada ao proxecto Guaguaguasi, que apoia a infancia necesitada de Perú. Será o venres 23 ás 8 da tarde.
Poderemos desfrutar o venres 23 ás 9 da noite do concierto de Xavier Díaz. Este músico coruñés conclúe unha triloxía en compañía des Adufeiras de Salitre co seu álbum As Catedrais Silenciadas. Este traballo culmina un proceso que comezou no ano 2015 e do que o elemento diferencial son o conxunto de mulleres vocalistas e percusionistas.
Esta semana tamén teremos un novo concerto da tempada Sonarte 22-23 da Banda Municipal de Música de Santiago, titulado Deseños Neoyorquinos. Será o venres 23 no Auditorio de Galicia ás 8 da tarde.
Como plan alternativo, tendes o Escape Room familiar, Atrapados no Museo, organizado polo Museo Pedagóxico de Galicia. O horario é nos días 23, 29 e 30 de decembro, ás 4 e ás 5:30. A actividade está dirixida a grupos formados por adultos e cativos a partir de 8 anos, de entre 4 e 8 participantes.
En canto a exposicións, xa está disponible Sequitur de Julia Huete. Trátase dun proxecto artístico que consiste na produción dunha serie de pezas bidimensionais e tridimensionais de madeira e tecido. Será na sala de exposicións Zona C de martes a sábado, disponible ata febreiro.
Tamén temos xa Las Bellas Horas, de José Ramón Ais. É un ensaio fotográfico formado por 12 escenas dun xardín ficticio, imaxes construídas a modo de dioramas, resultado dun lento proceso de observación e experimentación. Esta exposición estará disponible na Galería 30 dende o 15 de decembro ao 15 de xaneiro. E ata aquí a axenda cultural deste luns. Espero que poidades desfrutar coa grande oferta cultural que temos estes días. Este foi o último programa do ano. Bo Nadal e vémonos de novo en 2023.